šos iegūtos datus mēs izmantosim inovatīva risinājuma izstrādē, ar kura palīdzību nākotnē mēs Rīgā varēsim novērtēt pilnīgi visas daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitāti, energoefektivitātes projektu īstenošanai nepieciešamos ieguldījumus, respektīvi, cik daudz mums būs nepieciešami līdzekļi, lai šīs ēkas mēs atjaunotu, lai tās mums būtu energoefektīvas, kā arī šādu investīciju atdevi, ietekmi uz pilsētu vidi, uz klimatu mūsu pilsētā un uz ēkas energoefektivitāti kopumā. Šobrīd Rīga, izstrādājot savus jaunos plānus, apņemas līdz 2030. Gadam renovēt vismaz 1000 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, lai līdz 2050. Gadam mums visas ēkas pilsētā būtu atjaunotas.